Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki na viji mambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani inaitaka Burundi kuahirisha uchaguzi ujao kufuatia wiki kadhaa za vurugu za kisiasa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Jeff Rathke amesema jana kwa mazingira yaliyopo hivi sasa nchini humo si mwafaka kuitisha uchaguzi wenye hadhi, huru, haki na wa kidemokrasia. Bwana Rathke amesema amesikitishwa sana kwamba mashambulizi ya magruneti, ghasia ambazo zinachochewa na vijana wa chama tawala maarufu kama Imbonerakure, na kuendelea kwa masharti juu ya kukutana kwa amani na kuvizuia vyombo vya habari kuna dumaza juhudi za kufanikisha suluhisho la amani kutokana na mzozo wa sasa. Mtoto mmoja amejeruhiwa jana na shambulizi la gruneti kwenye eneo la kuegesha magari mjini Bujumbura. Watu wengine wawili wameuawa katika mashambulizi ya gruneti katika siku za karibuni. Kundi la wanamgambo wa Nigeria la Boko Haram limeua watu 13 na kujeruhi wengine 17 katika shambulizi kwenye eneo la makazi mjini Maiduguri katika jimbo la Bono. Mkazi mmoja amesema alisikia milipuko takriban 40 Ijumaa usiku kabla ya kupoteza hesabu ya idadi ya milipuko ya magruneti ambayo yalirushwa na waasi. Mkazi wa Maiduguri Marimadu amesema kila wakati ukiushambulia mji, anasema waliona mwanga mkubwa ambao ulikuwa ukienda kwa kasi ya haraka mno juu ya nyumba. Mlipuko mmoja ulitikisa paa la nyumba yake vibaya sana kiasi kwamba alihisi huenda mlipuko huo uliangukia kwenye nyumba yake. Walioshuhudia wanasema kufuatia shambulizi hilo, kundi la vijana waliokuwa na silaha waliingia mitaani kuwazuia wanamgambo wa Boko Haram kusonga mbele. Walinzi wa pwani wa Italy wameokoa zaidi ya wahamiaji 1,400 katika bahari ya Mediterranean jana Ijumaa. Walinzi wa pwani wakisaidiwa na jeshi la majini la Italy pamoja na meli za Ujerumani na Ireland walihusika katika operesheni ya Umoja wa Ulaya inayojulikana kama Triton. Walinzi wa pwani wamesema pia wamegundua miili 17. Bado haiko bayana kitu gani kimesababisha vifo, lakini maafisa wa Italy mara kwa mara wameelezea hali za kusikitisha kama vile uchofu mkubwa, kiu, kukumbwa na manyanyaso. Hayo ndiyo mambo yanayojiri katika boti hizo za wahamiaji. Wahamiaji wengi wanaofanya safari za hatari wanatokea Syria, Nigeria, Mali na Eritrea, wakikimbia vita, mateso ya kisiasa na matatizo ya uchumi. Wana harakati wa Syria wanasema shambulizi la anga la majeshi ya serikali ya Syria limeua watu 71, wengi wao wakiwa raia, katika jimbo la kaskazini la Aleppo. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights linasema helikopta za kijeshi ziliangusha mabomu ya mapipa kwenye eneo la waasi la Shar mjini Aleppo na kwenye soko la mji wa Al-Bab ambao unashikiliwa na kundi la wanamgambo la Islamic State. Mabomu ya mapipa hutengenezwa kwa kutumia mapipa ya mafuta au matanki ya maji na hujazwa vilipuzi na vyuma vichakavu. Rais wa shirikisho la kandanda duniani aliyechaguliwa tena Sepp Blatter amejaribu kujiweka kando na kadhia ya rushwa katika FIFA inayohusu ngono za kiasi cha dola hongo inayohusu kiasi cha dola milioni 150. Akiongea na waandishi wa habari hivi leo huko Zurich, Uswisi, Blatter amesema hana wasiwasi kuhusu yeye mwenyewe, akizungumzia uchunguzi unaofanywa na mashirika ya kipelelezi ya Marekani uliotangazwa mapema wiki hii. Blatter amesema kwamba yeye si kiongozi wa juu wa FIFA aliyetajwa katika mashtaka ya Marekani yanayohusu aliyetumwa takriban dola milioni 10 kwa maafisa wa shirikisho la kandanda la Amerika Kaskazini, Kati na Caribbean ili waipigie kura Afrika Kusini kuwa mwenyeji wa fainali za kombe la dunia la mwaka 2010. Blatter pia amesema kwamba FIFA haitafanya mabadiliko yoyote kwa maeneo ya fainali za kombe la dunia la mwaka 2018 na 2022 ambapo Russia na Qatar watakuwa wenyeji wa fainali hizo. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji popote pale mlipo. Karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio ni mimi Abdishakur Abud nikishirikiana hii leo na Sunday Shomari kuchambua barua zenu moja kwa moja. Na hivyo Sunday, sipotezi wakati kipindi chetu, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana. Anatufungulia uwanja hii leo ni Idi Bahati wa Kampala, Uganda. Anauliza, kwa nini Yemen inapigwa? Ni kweli inashambuliwa na muungano wa nchi za Kiarabu? Haya, unasemaje Abdishakur?
Hilo ni swali zuri, kwani ugomvi wa Yemen kwa hivi sasa, kama unavyofahamu kwenye taarifa za habari, umegeuka kuwa ni vita vya kidini vya kidhehebu mbili kubwa duniani katika Uislamu, wa Shia na wa Sunni. Ugomvi kati ya madhehebu haya yamekuwa kwa muda mrefu sana, lakini haijapata kuwa katika kiwango kikubwa namna hii. Na kama mnavyofuatilia habari za dunia, ugomvi wa madhehebu umejitokeza zaidi kwa nguvu baada ya vita vya Iraq na kuondolewa madarakani Saddam Hussein mwezi Aprili mwaka 2003. Kwa miaka 24 ya utawala wake uliokuwa ukiongozwa na Wasuni, uliwakandamiza Washia wa kaskazini na kusini mwa nchi. Sasa vita hivyo vimeenea huko Syria, Bahrain na kwingineko. Huko Yemen ni kwamba wapiganaji wa Kihudhi ambao ni Washia wakiongozwa na kiongozi Abdul Malik al-Hudhi walianza uasi kutoka kaskazini tangu mwaka 2004 kutaka kuondolewa serikali ya kiongozi wa muda mrefu Msunni Ali Abdullah Saleh. Aliondolewa hata hivyo kutokana na mapinduzi ya wananchi ya mwaka 2011 yaliokumba mataifa ya Afrika kaskazini na mashariki ya kati. Na hapa kuchaguliwa tena, hapo ndipo alichaguliwa Rais Rabu Mansur Hadi kuwa rais mpya kufuatia majadiliano ya kitaifa na kumpatia madaraka ya miaka miwili na kuongezwa muda wa mwaka mmoja hadi makubaliano kuweza kumalizika kwa ukamilifu. Hapo tena kukakweko na malalamiko mengine Yemen kwa wiki kadhaa, ambapo wananchi walishuka majiani kulalamika dhidi ya ughali wa maisha hadi kupelekea Wahudhi sasa kuchukua madaraka wa mji mkuu Septemba mwaka 2014. Tangu wakati huo, baada ya kumuondoa madarakani Said Hadi, walipanua mamlaka yao na kuteka sehemu mbalimbali za nchi hadi kuelekea Aden, mji wa kusini. Sasa Saudi Arabia, taifa kuu la Wasuni, haikupendelea matokeo hayo huko Yemen jirani wake, kwani hiyo ilimaanisha kuwepo na taifa la Kishia kwenye mpaka wake, na hapo Iran, hasimu wake mkuu wa muda mrefu, itapata nguvu kuingia na kuwa na ushawishi na hivyo kuwa na jirani wake ambaye ni Washia. Na hiyo ndiyo maana Saudi Arabia pamoja na mataifa jirani inaongozwa na Wasuni mwezi Machi mwaka 2015 ilianzisha mashambulizi anga ili kuwazuia au kuwaondoa Wahudhi. Lakini wachambuzi wanasema inavyoonekana mkakati huo haujafanikiwa. Basi kwa ufupi, Yemen inashambuliwa na Saudi Arabia na mataifa ya Kisuni kuzuia kuenea kwa utawala au kuenea kwa Wahudhi ambao ni Washia katika madhehebu ya Kiislamu katika nchi hiyo. Ni njia kuzuia baada ya mazungumzo ya amani yameshindikana. Saudi Arabia inaona njia pekee ni kushinda kwa nguvu, lakini kama wachambuzi walivyosema, inakuwa ni vigumu kuweza kupata ushindi kupitia anga za juu pekee yake.
Alafu Idi Bahati anauliza swali la pili, ni kwamba kwa nini mataifa yanatengeneza silaha za sumu na zina madhara gani? silaha za sumu zilisikika zaidi kabla ya uvamizi wa Iraq. Na sasa huko Syria, madhara yake ni makubwa. Sasa kwa nini zinatengenezwa?
Na kwa hakika ni binadamu tangu kuumbwa kwa dunia anakuwa daima anajipanga kupambana na adui. Kwani kama sayansi inavyotuelimisha kwamba sisi binadamu ni mojawapo ya wanyama tulopoa akili zaidi, lakini tuna damu ya kuinda na hapo kuwa na nia ya kuwepo na vita wakati wote. Sasa silaha za sumu ni silaha za kemikali na zinatengenezwa kwa ajili ya kupigana na adui, na lengo kubwa ni kupanua himaya zetu bila kujali madhara kwa binadamu. Kila nchi yenye uwezo inatengeneza kila aina ya silaha ili kujihami. Sasa unapouliza madhara gani, inategemea aina ya kemikali inayotumiwa. Inayotumiwa kama silaha ya hatari kabisa ikiwa ni ile gesi ya neva inayoharibu neva binadamu hadi kufariki. Halafu kuna aina ya kusababisha vidonda mwilini kama sulfur mustard. Kuna zinazochoma ngozi au kusababisha watu kuwa vipofu na kadhalika. Na kuna umoja wa kupiga marufuku silaha za kemikali OPCW duniani na usimamizi wa Umoja Mataifa, iliyoanzishwa na mataifa duniani baada ya sheria kwanza kupiga marufuku silaha hizo za kemikali mwaka 1899 chini ya mkataba wa The Hague. Kwa hivyo silaha za kemikali au silaha za sumu zinatengenezwa na mataifa ili kuangamiza watu wengine bila kujali binadamu, na inategemea ukubwa au kiwango cha kemikali ndo madhara yake. Lakini silaha kemikali madhara daima ni makubwa.
Haya, zamu ni yako Tobias Babegeje, mfunga buti huyu wa huko Ibologelo, Igunga, Tanzania. Anasema unataka kujua uchumi wa India unategemea nini. Ni kweli Abdul Shakuri, India imekuwa moja hapa mataifa matano yanayonukia sana kwa kasi hivi sasa. Sasa hiyo inatokana nini?
Naam, ni kweli kabisa, kulingana na Benki Kuu ya Dunia, India ndio uchumi wa saba kwa ukubwa duniani, na uchumi unaotokana na mchanganyiko wa mambo mengi. Lakini pato kubwa linatokana na viwanda vyake na huduma. India ni taifa la 19 duniani kuzalisha vifaa vya vyombo mbalimbali, ikiwa ni elektroniki hadi vipuri vya gari. Huduma ni nafasi nyingine ambayo inaleta fedha chungu nzima kwa nchi hiyo. Huduma kufanyika kazi katika mabenki na mashirika ya kigeni zinazotoa huduma mbalimbali. Mapato yake makubwa ni uzalishaji wa mafuta, India ikiwa na kiwanda kikubwa cha kuzalisha mafuta huko Jamnarg, ikisafisha mapipa 1,200,000 kwa siku. India ina aina 89 za madini, ikizalisha pia mafuta na gesi baharini. Utalii, nguo na uhandisi ni miongoni mwa mambo yanayochangia vikubwa katika uchumi wa nchi hiyo, ambapo inatengeneza magari na skuta zake pamoja na vifaa mbalimbali vya mawasiliano na miundo mbinu. Uzalishaji wa dawa ni biashara kubwa vile vile huko India. Kilimo inaochukua nafasi ya 4, na uzalishaji nguo na vifaa vinavyotokana na mafuta inapatia 20% ya pato la India. Kwa hivyo unaona kuwa mambo ni mengi yanayochangia uchumi wa India kuwa mkubwa na unakuwa kwa haraka vile vile kutokana na idadi ya wakazi wake. Kwa hivyo inatoa nafasi ya kutoa ajira, na ajira pekiwepo bila shaka kuna uzalishaji.
Naam, kipindi ni maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ukitaka kutuma maswali yako, tumia barua pepe voaswahili@voanews.com. Pamoja pia katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Sasa Goligota Magabe wa GGM Unit Geita, Tanzania, unauliza, je, kina dada wanaweza kujikinga na virusi vya ukimwi? Haya, vipi tena hapa Abdul Shakuru? Si nadhani kila mtu anaweza kujikinga na janga hili hatari. Na lazima pia ajikinge, sio?
Njia kuu ya kujikinga na ugonjwa huu hatari wa ukimwi au HIV ni kujizuia kujamiana na watu wengine nje ya ndoa au kabla ya ndoa. Kuwa mwaminifu, na tatu, kutumia mpira wa kondom. Uganda ilifanikiwa sana katika miaka ya 1990 hadi 2000 kutumia mpango huu uliojulikana kama ABC. Abstinence, be faithful, na use of condom. Sasa kwa wanawake ni kweli wanakuwa na shida, wanashindwa nguvu na wanaume, ndio maana kuna mpira wa kondom wanawake ingawa haipatikani kwa urahisi. Pia kuna dawa za kujipaka zilizotengenezwa kwa wanawake ili waweze kujikinga na kulazimisha mwenzako ikiwa ni. Na jambo jingine wanawake anaweza kujikinga ni kulazimisha wenzi wao kutumia mpira wa kondom ikiwa si waume wao. Kwa ufupi, inabidi kuchukua tahadhari we mwenyewe kwanza, ikiwa ni mwanamme au mwanamke. Vyombo vya kujikinga vipo, lengo kuu kama nilivyosema ni kuzuia kujamiana na mtu mwingine bila ya kinga.
Hivi sasa katika maswali na majibu, zamu ni yako Hussein Hamadi Rashidi wa Kikilo, Kondoa, Tanzania. Unataka kufahamu kwa nini waziri mkuu wa Uingereza ana mamlaka makubwa kuliko rais. Je, kuna rais nchini humo? Na mbona hasikiki?
Ni swala zuri. Vile vile inatokana na aina ya mfumo wa kisiasa na utawala. Kwa kawaida kuna aina tano katika mfumo wa kisiasa duniani. Kuna demokrasia, mfumo wa jamhuri, ufalme, ukomunisti na utawala wa kimabavu. Sasa kwa Uingereza, mfumo wa kidemokrasia uko chini ya uongozi wa mfalme, na hivyo serikali inafuata utawala wa bunge, ambapo wananchi wanachagua bunge na chama kinachoshinda kinamtoa waziri mkuu anayekuwa na sauti kubwa na kazi ya kuendesha serikali. Malkia anakuwa ni kiongozi asiye na madaraka. Mfumo huo unatumiwa zaidi katika nchi za Ulaya ambapo rais ni sawa na kiongozi wa heshima. Uingereza haina rais bali malkia. Tofauti na Marekani, ina mfumo wa rais ambapo rais ndiye mwenye mamlaka ya serikali na bunge jukumu la kutunga sheria. Ndio maana huko Uingereza waziri mkuu anakuwa na madaraka mengi zaidi kuweza kulinda maslahi ya nchi.
Haya, muda nao unazidi kuyoyoma hapa Sauti ya Amerika VOA. Ninavuta swali la Masasi Bulabo wa Soko Kuu Geita. Unauliza, Umoja Mataifa na Jumuiya ya Umoja wa Afrika AU unasaidia vipi wananchi wanaouawa na kunyanyaswa na marais madikteta katika nchi zao? Je, nini maana ya umoja huo?
Kwa ufupi, jawabu la swala hili ni kwa bahati mbaya jumuiya hizi mbili, Umoja Mataifa na Umoja Afrika, hazina uwezo au mamlaka ya kulinda na kusaidia watu wanaonyanyasa isipokuwa kupitisha azimio la kulani au kuweka vikwazo dhidi ya wanaonyanyasa. Na vile vile Umoja Mataifa unawasaidia sana wakimbizi kuwapatia hifadhi katika nchi nyinginezo. Wako wengi wamepatiwa msaada, wamekuja Marekani, wako Ulaya, na hivyo Umoja Mataifa na Umoja Afrika unafanya kazi hizo. Na sababu haiwezi kufanya kazi nyingi ni kwamba Umoja Mataifa ulipoanzishwa Oktoba 24, 1945, baada ya vita vya pili vya dunia, lengo ni kuzuia pasitokee vita vikubwa kama hivyo duniani na kuendeleza ushirikiano wa kimataifa. Lakini una uwezo wa kuingilia kati kuzuia mauaji au unyanyasaji zaidi inapoalikwa. Lakini tatizo kubwa linalojitokeza ni kifungu cha katiba ya jumuiya hizo kinachosema hakuna ruksa kuingilia kati mambo ya ndani ya nchi wanachama bila ya kibali.
Naam, tukiendelea na maswali na majibu, kuna msikilizaji aliyeomba sana tumpigie, yeye ni Kangambo Celestine Mupoto, hebu tumsikilize.
Mimi nimeuliza swali kutokana na shida yenyewe inapitika nani katika Burundi, kwa sababu nina wakazini wangu, watoto wa shangazi yangu biko Burundi, hivi biko ndani ya manyumba hawatoke juu aingona kule. Bo, kitu kingine nimeshangaa sana kuona hiyo nani ya ICE, hiyo nani umoja wa nani ya maziwa makuu biko pale nani pale Dar es Salaam. Nimeshangaa sana kuona kwamba wanasema kwamba wanalaumu wao wenyewe wamefanya mabadiliko, na mimi kunaona watu kule wananipigia simu, wanaandika ma message kama situation iko mbaya kutokana na ile nguvu siza. Na kingine ninaweza kusema, wakati nilikuwa Kenya refugee pale kuna Nairobi Westland, Wazanzibari wengi walikuja pale kutoka ngambo ya Zanzibar Tanzania, ile wakati ya election 2001 watu wengi walikimbia, wanasema kuna watu wamekufa huko Zanzibar. Na pia wakakuja wakaanza kuniambia, wani mkongomani ndio, wakanieleza kulikuwa watu 500 watoto wa mama na wazee wamekuwa wamekimbia. Sasa nilishangaa kuona Rais Kikwete iko analua walaumu wengine na yeye akumbuke mambo yeye amefanya kwa kuwa Wazanzibar.
Naam, huyu anazungumzia maswali ya huko Burundi. Unasemaje Abdul Shakur?
Ni kweli hali huko Burundi ni tete kama unavyosema, watu wengine hawasubutu kutoka nje. Lakini kuhusiana na wito wa Rais Jakaya Kikwete kutaka mapinduzi ya zimwe kabisa na kulani, ni kwamba alikuwa anazungumza kwa niaba ya mataifa yote mane jirani ya Burundi, wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mbali na hapo, Umoja wa Afrika tangu mwanzoni mwa mwaka 2000 ulipitisha azimio kupiga marufuku njama yoyote ya kuchukua madaraka kwa kutumia nguvu, nguvu za kijeshi. Sasa mataifa kadhaa yalisitishwa wanachama, kwa mfano Misri ndiyo ilikuwa ya mwisho ambapo Mursi alipopinduliwa, Mali vile vile, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mauritania na kadhalika. Hivi sasa Umoja wa Afrika unaiondoa nchi kutoka wanachama wakati panatokea mapinduzi, halafu wanazungumzia njia ya kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika. Kwa hivyo Burundi vile vile, Jumuiya ya Afrika Mashariki inafuata mwongozo wa Umoja wa Afrika kwamba lazima utawala wa katiba uheshimiwe, inabidi Nkurunziza arudi madarakani, aitishe uchaguzi. Sasa swala la kwamba asigombanie mhula wa tatu ni namna wao wataweza kumrai mpaka aondoke, lakini Umoja Afrika wanataka kukomesha hii hali ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Na ukizungumzia Zanzibar, ghasia zilizotokea pale ni za upinzani ulidai umeibiwa kura, ghasia kapatokea, lakini hapakuwa na jaribio la mapinduzi. Kwa hivyo ni tofauti kabisa. Sifahamu msikilizaji unataka kulinganisha vipi. Msimamo wa viongozi wa Afrika ni kujaribu kuondoa kabisa mabadiliko ya utawala kwa kutumia nguvu, na Zanzibar ilikuwa tatizo jingine kabisa, ilikuwa ni swala la wizi wa uchaguzi kulingana na upinzani. Na hapa mpendwa msikilizaji, naona muda unamalizika, sina budi kuwageni na kuambieni asanteni kwa maswali yenu moto moto, msiache kutuandikia. Basi hadi wiki nyingine ya maswali na majibu, mimi ni Abdul Shakur Abud kwa niaba ya Sande Shomari tukisema weekend njema, kwa herini.
Za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Karibu msikilizaji kwa makala yetu ya wiki hii ambayo huangazia visa na habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari sehemu tofauti tofauti ulimwenguni. Ni makala Biji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Na leo tunafungua ukurasa kwa habari kutoka huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota hapa Marekani. Bwana mmoja huko Minneapolis ako katika hali mahututi baada ya kutafuna kiwango kikubwa zaidi cha miraa. Maajabu msikilizaji. Makidano Robinson ambaye ni Marekani mkazi wa mji wa Bloomington na ambaye alikuwa ametembelea marafiki zake huko Minneapolis alikimbizwa hospitalini akiwa hali mahututi baada ya kutafuna miraa usiku kucha na wenzake. Msemaji wa hospitali ya St. John's Hospital alikolazwa Robinson alivyambia vyombo vya habari jana Ijumaa kwamba hali ya mgonjwa huyo bado haijaimarika. Polisi huko Minneapolis wamemkamata mtu mmoja anayejulikana kama Khalif Mohammed ambao walikuwa natafuna miraa pamoja na Robinson ili kusaidia kwa uchunguzi dhidi ya kile kilichopelekea bwana huyo kuzirai. Msikilizaji, jimbo la Minnesota lina wakazi wengi mno asili ya Kisomalia na utafunaji wa miraa ni jambo la kawaida. Na ingawaje utafunaji wa miraa inayojulikana kwa jina lingine kama khat ni haramu katika jimbo hilo, majani hayo bado husafirishwa kwa njia zisizoeleweka kutoka nchini Somalia na Kenya na kuwafikia wateja wake hapa Marekani. Shirika la habari la MSNBC lilisema kwamba Makidano Robinson alikuwa chipukizi na kwamba ilikuwa ni mara yake ya kwanza kutafuna majani hayo ya kulevya. Nazo habari kutoka hapa hapa mjini Atlanta ambapo ndipo studio zetu ndogo za Viji Mambo zilipo zinasema kwamba mkutano mkubwa zaidi wa kimataifa kuhusu swala la uvutaji bangi ulifunguliwa rasmi hapo jana Ijumaa. Ajabu msikilizaji. Mkutano huo unaoendelea katika ukumbi wa The Georgia World Congress Center unahudhuriwa na wadau kutoka maeneo tofauti tofauti hapa Marekani, huku wengine wakitokea nchi tofauti tofauti ulimwenguni kote. Swala la uvutaji bangi ni tete mno hapa Marekani, huku baadhi ya majimbo yakiwaruhusu wakazi kuvuta kiwango chochote cha bangi watakacho. Lakini majimbo mengi yameipiga marufuku tabia hiyo ya kuvuta bangi. Ingawaje wadau kadhaa wakiwemo wavutaji sugu wa bangi wanataka ihalalishwe. Mataifa mengi ya ulimwengu yamekuwa yakitazama Marekani kwa makini ili kuona mwelekeo ambao nchi hii itachukua kuhusu swala hilo nyeti la misokoto ya bangi. Na kwa hayo msikilizaji, kuhusu ni nani atavuta bangi na ni nani hatovuta bangi, nalikunja jomvi langu la Viji Mambo kwa leo. Jiunge nasi wiki kesho wakati ambapo tutakuletea mengi zaidi kutoka kwa meza ya vituko, maajabu na sarakasi. Kama kawaida makala haya utarishwa nami BMJ Murithi nikiwa hapa jijini Atlanta kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC iliweze kupata muktasari wa habari, kama ilivyo desturi yangu msikilizaji, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba asijua maana haambiwi maana. Kisha na maana, dunia imejaa Viji Mambo.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riyami. Marekani inaitaka Burundi kuahirisha uchaguzi ujao kufuatia wiki kadhaa za vurugu za kisiasa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema jana kwa mazingira yaliyopo nchini humo si mwafaka kuitisha uchaguzi wenye hadhi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.